Dette er radio også. Кечки менен Азаттык радиосунун 21-сентябрь жума күнкү кечки берүүсүн баштайбыз алдыдагы жарым саатта. Мамлекеттик каттоо кызматы Бишкектин мурдагы мэри абактагы Кубанычбек Кулматовдун жарандык паспортун жокко чыгаруу өтүнүчү менен сотко кайрылды. Экс-мэрдин адвокаттары бул аракетти акылга сыйгыс деп баалашты.
Алардын пикири боюнча, Кулматов 1996-жылы негизсиз түрдө паспорт алган экен. Бирок Кубанычбек Кулматов 1996-жылга чейин эле Кыргызстан жараны болгон.
АКШ администрациясы Кытайдын армиясына каршы санкция киргизгенин жарыялады.
Кытай АКШ тараптын бул эч негизсиз аракеттерине катуу кыжырлануусун билдирет.
Кыргызстандын финансы министрлиги мамлекеттик ипотекалык компанияны каржылоону кыскартты. Ушул жана башка баян маектер алдыдагы берүүнүн мазмунун түзөт. Студияда мен Элиза Кененбаева. Адегенде соңку жаңылыктар, алар менен бүгүн Али Токтокунов тааныштырат.
Саламатсызбы. Танзаниянын Виктория көлүндөгү паром оодарылган жерден табылган адамдардын сөөгү 136 жетти. Дагы ондогон адам дайынсыз болгондуктан курмандыктар көбөйүшү ыктымал берет. 40 чамалуу киши аман куткарылды, тирүүлөрдү дагы да издеп жатышат. Биз бирге адамдарды сактап калалы деп келдик. Эгер тирүү бирөө жарым бар болсо, Кудайдын жардамы менен куткарарбыз. Өлгөндөрдүн сөөгүн алып чыгып жатабыз. Өзүңүз көргөндөй адистер келип куткаруу ишине гана кунт коюудабыз, деди Муанза шаарынын комиссары Джон Мангела. Кырсык 21-сентябрда паром Укара аралындагы пристанга жетерине аз калганда болгон. Бортунда 300-500 чейин жүргүнчү бар эле болжолдонууда. Демейде киши ашыкча салынгандыктан так саны белгисиз, анткени билет саткандар да кемени башкарган экипаж дагы чөгүп кеткен. Кошмо Штаттар менен Кытай жана Орусиянын кайма айтышуусу уланууда. Орусиядан аскер учактарын, зениттик ракеталык комплекс жабдыктарын сатып алган үчүн Кытайдын курал жарак департаментине жана анын жетекчисине АКШ санкция салды. Буга Бээжин дароо жооп кайтарды. Кошмо Штаттарынын бул негизсиз аракеттерине Кытай катуу кыжырдануусун билдирет. Бул кадам эки тараптын мамилесине жана аскердик байланыштарга олуттуу зыян. Тез арада катасын оңдоп, санкцияны жокко чыгарууну талап кылабыз. Болбосо АКШ тарап сөзсүз кесепетин тартат, деди Тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Ген Шуан. Ага удаале Москвадагы Вашингтонду дүйнөлүк стабилдүүлүктү бузууга далалаттанууда деп айыптады. От менен ойноо акылсыздык, ал коркунучтуу болушу ыктымал, деп тышкы иштер министринин орун басары Сергей Рябков билдирүүдө. Американын каршылаштарына санкция менен каршы туруу деген мыйзамга ылайык коргонуу тармагы менен атайын кызматка байланышы бар 27 орус жаранына жана 6 мекемесине кара тизмеге киргизилгенине бейшембиде кабарланган болчу. Мамлекеттик каттоо кызматы Кубанычбек Кулматовдун жарандык паспортун жокко чыгаруу өтүнчү менен сотко кайрылды. Буга улуттук коопсуздук комитетинин түшүндүрмөсү негиз болууда. Кулматов 95-жылы СССР убагында алган паспортун жоготуп койдум, деп Орусиянын паспортун жана жарандыгын алганын, 2008-жылы ал паспортун жаңылаганын, ошол эле учурда кыргыз бажысында төрага орун басары болуп турганын УКМК чечмеледи. Бирок орус паспортун алгандан бир жыл өтпөй 96-жылы жоготуп алдым деген жүйө менен СССРдин паспортун көрсөтүп, кыргыз жарандыгындагы жана паспортун алган, кийин аны да 3 жолу жаңылаган. Атайын кызмат Кулматов колунда Орусиянын паспорту туруп, Кыргызстандын да паспортун алган деп шекшип жатат. Бишкек шаарынын мурдагы мэри жана бажы кызматынын мурдагы жетекчиси Кулматовдун адвокаттары бул аракеттерди акылга сыйгыс деп баалап жатышат. Алар мындай жол менен АКШ'ге басым көрсөтүлүп жатканын айтышууда. Кулматов коррупция жана жараксыз паспортту пайдалануу боюнча айыпталып, абакта ага документ жасоо, чек арада мыйзамсыз өтүү боюнча дагы кылмыш иши козголгон. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаевге карата кылмыш ишин козгоо тууралуу дагы бир талап коюлду.
Атайын парламенттик слушание болбодубу 3 күн мурун? Ошол жерде ГКМКнын председатели келип айтты, эч кандай документ келип түшкөн жок. КГБ деген мамлекеттик контора, ошол жерден кийин эле түшүнүктүү болбодубу? Мыйзамсыз иш алып барган, но прокуратура иш козгош керек болгон,
деди Бишкекте өткөн пресс конференцияда ички иштер министринин мурдагы орун басары Өмүрбек Эгембердиев. Ал Абдил Сегизбаев 2 жыл мурда Белизден келди, деп президентке көрсөткөн кагаздар тууралуу айтууда. Сегизбаев көрсөткөн ал кагаздарда атамекенчи депутаттар Текебаев, Салянова жана Шыкмаматов мегакомду сатууга аракет кылганын көрүүгө болот. кылганын көрүүгө болот деп жүйө келтиришкен. Өткөн жумада азаттык ама эгинде Сегизбаев ал кагаздардын чын бышыгын далилдей албай калышканын айтты. Ал эми УКМКнын азыркы жетекчиси андай документ 2 жыл ичинде мекемеге түшпөгөнүн, деги эле катты албаганын 3 күн мурда парламентте билдирген. Мээр жазы коомдук бирикмесинин жетекчиси Бирғалай Бекмуратова, саясий туткундарды коргоо комитетинин мүчөсү Зулфия Марат да, ошондой эле депутат Искак Масалиев да буга чейин Сегизбаевка кылмыш ишин козгоо талабын коюшкан. Индия менен Пакистандын тышкы иштер министрлеринин жолугушуусу болбой калды. Буга талаштуу Кашмир аймагында индиялык 3 полициячынын өлгөнү себеп катары көрсөтүлөт.
The latest brutal killings of our security personnel.
Биздин коопсуздук кызматкерлерибиздин Пакистандагы топ тарабынан мыкаачылык менен өлтүрүлүшү жана жакындагы 20 почта маркасын басып чыгарып терроризмди урматташы Пакистан ошол жолойунан кайтпашын ырастайт, деди Индиянын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Равеш Кумар. Аз мурда Пакистан 2016-жылы индиялыктардын колунан ажал тапкан Хизбул Мужахиддин тобунун командири Бурхан Ванинин урматына 20 почта маркасын басып чыгарган болчу. Кумар мына ушуну айтып жатат. Министрлердин жолугушуусун Нью-Йоркто өткөрүүнү демилгелеп, Пакистандын жаңы премьер-министри Имран Хан индиялык кесиптеши Нарендра Модиге кайрылган. Бул кадамын ал көп жылдык туңгуюктан чыгуу аргасы деп баалаган. Индия менен Пакистан Кашмирди талашып 47-жылдан бери жаңжалдашып келатат. Кыргызстанда кен байлыктарын иштетүүдө берилген лицензиялар тартипке келтирилет. Өнөр жай, энергетика жана кен казынасын пайдалануу комитетинин жаңы төрагасы Эмил Осмонбетовду жамаатка тааныштырып жатып, премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев мына ушундай убада берди. Тармакта ачыктыкты камсыз кылабыз, деди өкмөт башчы. 2700 ашуун лицензия кандайча берилгени иликтенет. Лицензияларды үчүнчү жактарга берүү тажрыйбасын токтотуу керек, деди Абылгазиев. Эмил Осмонбетовдун талапкерлигин өкмөт башчы өзү сунуштап, аны парламент 19-сентябрдагы жыйынында колдоп берген.
Рахмат, Али Токтокунов тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дареги азаттык чекит орг. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. Сентябрда түнкүсүн көпчүлүк аймактарда, күндүз тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда жаан жаайт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 7-12, күндүз 18-23 градус жылуу, таласта түнкүсүн 3-8, күндүз 15-20 градуска чейин жылыйт. Ош Баткен, Жалабадта түнкүсүн 6-12, күндүз 16-21 градус, ал эми Ысык Көл нарында түнкүсүн 5-10, күндүз 14-19 градус жылуу. Бишкекте түнкүсүн бир аз жаан жаайт, күндүз ала булут каптап турат, жаан чачын ыктымалдыгы аз. Абанын температурасы түнкүсүн 10-12, күндүз 21-23 градус жылуу. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Мамлекеттик каттоо кызматы Бишкектин мурдагы мэри абактагы Кубанычбек Кулматовдун жарандык паспортун жокко чыгаруу өтүнүчү менен сотко кайрылды. Аталган орган Кулматов 1996-жылы Кыргызстандын паспортун мыйзамсыз алган деп билдирип жатат. Экс мэрдин адвокаттары бул аракетти акылга сыйгыз деп баалоодо. Алар мындай жол менен экс президент Алмазбек Атамбаевдин өзөңгүлөшү болгон саясатчыга басым көрсөтүлүп жатканын айтышууда. Июндан бери камакта жаткан Кубанычбек Кулматовдун айланасындагы акыркы жагдай боюнча Бакыт Асанов айтып берет.
Каттоо кызматынын маалыматкачысы Мелис Эржигитовдун айтымында мындай кадамга Кубанычбек Кулматовдун 1996-жылы Кыргызстандын паспортун мыйзамсыз алганы аныкталганы негиз болгон.
УКМКнын кылмыш иши козголгон да, ошол кылмыштын негизинде ошол 95-жылы ошол паспорт алган экен, кыргыз паспорт негизсиз алган. Ошол негизсиз паспортту биз азыр сүрөт атабыз, 1-май районуна кайрылып жараксыз деп тапсын депчи.
Каттоо кызматынын арызын Бишкектин 1-май райондук соту 25-сентябрда караган жатат. Ал эми буга чейин Кубанычбек Кулматовго мыйзамсыз паспорт колдонгону үчүн кылмыш ишин козгогон улуттук коопсуздук комитети жагдайга түшүндүрмө берди. Таратылган маалыматка ылайык, Кулматов 1995-жылдын 11-октябрында СССРдин жараны экенин тастыктаган паспортту жоготконуна байланыштуу Орусиянын паспортун алган. Бул паспортту соңку күндөргө чейин колдонуп, акыркы жолу 2008-жылы 40 45 жашка чыкканда жаңы үлгүдөгү документке алмаштырган. Ал учурда Кубанычбек Кулматов Кыргызстанда бажы кызматынын төрага орун басары болуп иштеп турган. УКМКнын маалыматына караганда орус паспортун алгандан бир жыл өтпөй 1996-жылы Кулматов жоготуп алдым деген СССРдин паспортун көрсөтүп, кыргыз жарандыгын жана паспортун алган жана кийин аны 3 жолу жаңылаган. Атайын кызмат Кулматов колунда Орусиянын паспорту туруп, Кыргызстандын да паспортун мыйзамсыз алган деп шектенип жатат. Эми бул ишти негиз катары көрсөтүп, каттоо кызматы Бишкектин экс-мэрине таандык, Кыргызстандын паспортун жокко чыгаруу өтүнүчү менен сотко кайрылды. Бирок Кубанычбек Кулматовдун тарапкерлери аны кыргыз паспортунан ажыратуу аракети мыйзамсыз кадам катары сыпаттоодо. Абактагы саясатчынын адвокаты Сергей Слисарев бийлик мындай жол менен Кулматовду жарандыктан ажыратууга аракет кылып жатат деген пикирде.
Трудно понять их основания, потому что
алардын эмнеге таянып мындай арыз берип жатканын түшүнүү кыйын. Себеби мамлекеттик каттоо кызматтын арызы жарандык процессуалдык кодекстин талаптарына ылайык келбейт. Алардын пикири боюнча Кулматов 1996-жылы негизсиз түрдө паспорт алган экен. Бирок Кубанычбек Кулматов 1996-жылга чейин деле Кыргызстан жараны болгон. Ал киши бул өлкөдө туулган, жашаган жана Кыргыз СССРинде паспорт алган. Анан кантип негизсиз түрдө паспорт алган болуп калат? Бул акылга сыйгыз иш болуп жатат. Булардын максаты эмне? Менин пикиримде алар алгач паспортту мыйзамсыз деп таап, андан соң Кулматовду Кыргызстандын жараны болгон эмес деп жарыялоону көздөп жатышат.
Чынында эле коомчулукта сот эгер Кулматовдун паспортун мыйзамсыз деп тапса, анын жарандыгы эмне болот деген суроо кызыгуу жаратты. Ошол эле кезде 55 жаштагы Кубанычбек Кулматов акыркы жылдары бир нече жогорку мамлекеттик кызматтарды ээлеген. Ал бажы кызматында 2 ирет турага, Чүй облусунда губернатор, Бишкектин мэри болду. Андан соң Улуттук банкты, Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондун башкарды. Мына ушундай чоң кызматтарды 22 жылдан бери башка өлкөнүн жараны башкарып келгенби деген суроо туулууда. Саясат таануучу Орозбек Молдалиев бул маселеде Кулматовду күнөөлөөдөн мурун буга чейин аны текшербей келген мамлекеттик органдардын жоопкерчилиги каралышы керек деген пикирде.
Ушунча жылдан бери мыйзамсыз иштеп жүргөнүн билбей калып эле анан эле бул камалгандан кийин билинип калган мурун. Бул ошол ишке алганда караш керек да. Мунун жарандуулугу кандай, маселелер көйлөк көтөрүлгөн мурда деле. Бул Россиянын жараны экен дешип анан эле жок, баары эле мыйзамдуу экен деп жүрбөйдү. Ошолордун баарын караш керек. Ким эмне үчүн мунуку мыйзамдуу деп жүрдү эле? Кыргызстандын жараны эмес болсо, анда буга козголгон кылмыш иши кандай болот? Россиянын жаранына козголгон кылмыш иши болуп анан Россия менен макулдашышка керек болобу? Ошон үчүн бул жерде ушул маселени караганда муну комплексно караш керек.
Кубанычбек Кулматов быйыл июнь айында камакка алынган. Ал учурда УКМКнын тергөө агында кармалып турат. Башкы прокуратура Кулматовго 2014-жылы Бишкектин мэри болуп турган кезде Кытайдын Тибея компаниясы Бишкектин жылуулук электр борборуна жана калыс ордо конушунда мектептин курулушуна берген акчаны мыйзамсыз коротууга тиешеси бар деп айып таккан. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жакын үзөңгүлөрү өштөрүнүн бири Кулматов саясий негизде куугунтукка кабылгандыгын айтып келет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты улантабыз. Каржы министрлиги мамлекеттик ипотекалык компанияны каржылоону кыскартты. 2018-жылы жеңилдетилген насыяга 500 миллион сом бөлүнсө, кийинки жылга каражат карала элек. Мамлекеттик ипотекалык компанияга бюджеттен акча каралбаганы жогорку кеңеште да бир апта мурда көтөрүлгөн. Ал ортодо бүгүн 21 сентябрда президент Сооронбай Жээнбеков ипотекага насыя берүү боюнча мамлекеттик программанын аткарылышынын жүрүшү менен таанышты. Айгерим Акылбекова теманы улантат.
2 жылдан бери баласы жубайы менен батирден батир алмаштырып чарчаган Чыңгыз турак жайлуу болгусу келет. Ал Ош шаарынан жаккан үй таап, мамлекеттик ипотекалык компанияга тиешелүү документтерин тапшырган. Бирок бир ай өткөнүнө карабай, Чыңгыз кезек күткөндөрдүн тизмесине да элине элек.
Алуунун жол жобосу, документтер иштери аябай эле көп экен. Кезек күткөндөр менимче аябай эле көп. Кени 18 июнда жаңы бир тизме чыккан экен. Ага биз илешпей калыппыз. Ошондон бери күтүп атабыз. Арадан канча 2-3-4 ай жетутат уже.
Президент Сооронбай Жээнбеков 21 сентябрда мамлекеттик ипотеканын аткарылышынын абалы менен таанышты. Президент финансы министри Адылбек Касмалиевди жана мамлекеттик ипотека компаниясынын төрагасы Бактыбек Шамкеевди кабыл алып, арзан туракчая программасын ишке ашырууда мик жарандардын төлөө жөндөмдүүлүгүн жана социалдык экономикалык абалын эске алуу зарылдыгын белгиледи. Ал пайыздык ченемди 6% чейин төмөндөтүүнү тапшырды. Деген менен быйыл жазында мамлекеттик ипотекалык компаниядагы каржы көйгөйлөрү белгилүү болгон. 30 майда компания өкмөт берген каражат толугу менен сарпталганына байланыштуу насыяга арыздар кабыл алынбай турганын жарыялаган. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын банктар менен иштөө бөлүмүнүн башчысы Алмазбек Такыбаевдин айтымында компания Минфинден жылына 1 миллиард сомдон кем эмес каражат бөлүп берүүнү суранган. Такыбаев ушул тапта насыялар банктар бөлгөн каражаттын негизинде гана берилип жатканын айтып, ал акча кезекте тургандарга жетпейт деп билдирди.
800 миллион берилди да өкмөт менен. Быйыл эл 3,5 миң киши очередьте турат, алабыз деп турат да. Бирок каражат баягы тартыбыз болгонун айынан алынбай жатат да алар. 3,5 миң кишиге хотя бы минимальный миллион сом деп санап койсоңор, ошондо эле 3,5 миллиард сом керек болот да. Дагы ошондой акча керек да.
Мамлекеттик компания 2015 жылдан тарта 3,5 миң кишиге 3,5 миллиард сомдук насыя төлөп берген. Ушул тапта өз кезегин дагы ушунча киши күтүп жатат. Ушул айдын башында финансы министрлиги жогорку кеңеште келерки жылга карата бюджетти тааныштырып жатканда мамлекеттик ипотека тууралуу да сөз козголгон. Анда эл өкүлү Алы Карашев өкмөттүн казынасында насыяга каражат бөлүнө электе өкмөт башчынын пайызын төмөндөтүү убадасына таң калганын жашырган эмес.
2019-2021 жылга келген бюджетте мен көрө алган жокмун. Ошол ипотекалык компания акча каражаты каралган жок. Кезекте тургандардын саны болсо 15 миңден ашып атат. Андан комиссияда жактырылган 7 миңден ашуун, ал эми банктардан тапкандары болсо 3 миңден ашуун, ошо биздин жарандарыбыз ошо туруп атат кезекке. Бул эми бюджеттин терге дегенбиз. Кийин мына жыл башында эле мамлекет башчыбыз Нарын областында болгондо айткан, биз деген бюджеттик эмес башкаларын да беребиз деп, 8% эмес, керек болсо 6% чүрүп беребиз деп. Азыр мына өкмөт мунун үстүндө иш алып барып атса уже болбой калат. Анда
кредиттин каржылоо булагы өкмөттүк сууда жана мамлекеттик компаниянын өз капиталы. Өкмөт мамлекеттик насыяга 2% маржа менен каражат бөлөт. Мамлекеттик ипотекалык компания коммерциялык банктарга берерде дагы 2% кошот. Банктын 4% эске алганда 8% көрсөткүч келип чыгат. Ушул тапта мамлекеттик компания бир нече каржылоо булактарын издеп жатат. Биринчиси Германиялык өнүктүрүү банкынан акча алуу. Жогорудагы каражат ушул жылдын жай айларында которулушу керек болчу. Ж банктар менен өз каржылоосунан акча бөлүүнү макулдашуу керек. Дагбаевдин айтымында Германиядан кредит алуу маселеси ушул жылдын аягына чейин созулушу мүмкүн. Буга консультанттарды тандоо тендеринде жаралган кыйынчылыктар себеп болгон. Ал эми парламентте кыргызстандыктар үчүн маанилүү болгон долбоорго каражат табуунун талабы айтылды. Кыргыз өкмөтү 2015 жылы мамлекеттик мекемеде иштегендерди үй жайлуу кылуу максатында атайын программа кабыл алган. Бирок насыянын шарт талабы коомчулукта сын жараткан жана ала тургандар аз болгон. Ошондуктан өкмөт былтыр мамлекеттик эмес мекемеде иштегендерге да насыя берүүнү чечкен эле. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Ушул жана башка баяндар биздин сайтта дагы бар, дареги азаттык чекит орг. Сиз Азаттык радиосунун кечки берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Танзаниянын Виктория көлүндөгү паром оодарылган жерден 136 кишинин сөөгү табылды. Дагы ондогон адам дайынсыз болгондуктан курмандыктардын саны көбөйүшү ыктымалдыгы айтылууда. Кошмо Штаттар менен Кытай жана Орусиянын кайым айтышуусу уланууда. Орусиядан аскер учактарын, зениттик ракеталык комплекс жабдыктарын сатып алганы үчүн Кытайдын курал жарак департаментине жана анын жетекчилигине АКШ санкция салды. Индия менен Пакистандын тышкы иштер министрлеринин жолугушуусу болбой калды. Буга талаштуу Кашмир аймагында индиялык 3 полициячынын өлгөнү себеп катары көрсөтүлгөн. Кыргызстанда ген байлыктарын иштетүүдө берилген лицензиялар тартипке келтирилет. Өнөр жай энергетика жана жер казынасын пайдалануу комитетинин жаңы төрагасы Эмиль Осмонбетовду жамаатка тааныштырып жатып, премьер-министр Мухаммед Калый Абылгазиев ушундай убада берди. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак сиз азаттык чекит орг сайтынан окуй аласыз. Берүүбүздү улантабыз. АКШ администрациясы Кытайдын армиясына каршы санкция киргизгенин жарыялады. Вашингтондун билдиргенине караганда, мындай чара Кытай тарап АКШнын Орусияга каршы экономикалык санкцияларын бузуп, бул өлкөдө аскерий учактарды жана ракеталык системаларды сатып алып жатканы үчүн көрүлдү.
Расмий Бээжин Вашингтонду мындай кадамынан дароо баш тартууга чакырып, мунун кесепеттери болоорун эскертти. Орусиянын өзүнөн болсо АКШ 27 жаранды жана 6 компанияны санкциялык кара тизмеге кошту. Москва бул чечимди сындап чыкты. Улан Алымкулуулунун баяны.
Кошмо Штаттардын тышкы саясий мекемесинин 20 сентябрдагы жарыясына караганда, президент Дональд Трамптын администрациясы санкцияны Кытай армиясынын бир бөлүмү курал-жарак департаментине каршы киргизди. Эми Кытай армиясынын бул департаменти жана анын башчысы АКШга экспорттук лицензия алуусуна, ошондой эле америкалык каржылык системаны колдонуусуна тыюу салынат. Ага катар санкцияга кириптер болгон тарап Кошмо Штаттардын каржы министрлигинин америкалык жеке адамдар жана компаниялар бизнес жүргүзө албай турган жактардын кара тизмесине дагы кошулду. Санкциялар болсо мамлекеттик департамент белгилегендей Кытай Орусиянын курал сатуучу башкы ишканасы Рособоронэкспорттон 2017-жылы Су-35 учактарынан 10 даананы ал эми быйыл абадан коргонуу боюнча С-400 ракеталык системасын сатып алган үчүн киргизилди. Бээжин Москвадан 20 ашуун Су-35 учактарын сатып алары 2015-жылы маалымдалган. Муну менен АКШнын экономикалык санкциялары Орусиянын коргонуу секторундагы ишканалар менен кызматташканы үчүн үчүнчү тарапка биринчи ирет колдонулууда. Америкалык администрация Кытай Орусиядан аскерий техника жана жабдуу сатып алуу менен Вашингтондун Москвага каршы экономикалык санкцияларын бузду деп эсептөөдө. Коопсуздук боюнча эксперттер АКШ чарасынын символикалык гана мааниси бардыгын белгилеп жатышат, бирок расмий Бээжин Вашингтонду санкциядан дароо баш тартууга чакырды.
Кытай АКШ тараптын бул эч негизсиз аракеттерине катуу кыжырлануусун билдирет. Бул кадам эки тараптуу карым катнашка жана аскерий байланыштарга олуттуу зыянын тийгизди. Биз америкалык тарапты катасын дароо оңдоого жана санкция деп аталгандарын жокко чыгарууга көптөн көп чакырабыз. Болбосо америкалык тарап мунун кесепеттери үчүн сөзсүз жоопкерчилик тартат.
Деди жума күнү Кытайдын тышкы саясий мекемесинин расмий өкүлү Гэнг Шуан Кошмо Штаттарында былтыр жайдан тарта күчкө кирген мыйзам талабына ылайык Орусиянын коргонуу секторундагы ишканалар менен кызматташкандарга экономикалык санкция колдонулат. Мунун ичинде АКШга кирүүсүнө тыюу салынып жана анын каржылык системасынан пайдалануусуна жол берилбейт. А мындай мыйзамды өз кезегинде АКШ Конгресси Орусияны 2016-жылкы президент шайлоого кийлигишкени үчүн жазалоо жана ага санкциялар менен каршылык көргөзүү үчүн кабыл алган эле курал экспортунан түшкөн акча Орус өкмөтүнүн негизги киреше булактарынын бири. Мамлекеттик департамент 20 сентябрда Орусиянын өзүнөн дагы 27 жаранды чалгын жана аскерий мекемелерге байланышы бар 6 компанияны санкциялык кара тизмеге кошкондугун дагы жарыялады. Алардын арасында Орусиянын аскерий чалгын кызматынын 12 офицери жана Кремльге жакын ишкер президент Путиндин аш постчусу деп аталып жүргөн Евгений Пригожин дагы бар. Аларга быйыл февралда АКШда Орусиянын 2016-жылкы шайлоого кийлигишүүсү боюнча иликтөө жүргүзүп жаткан атайын прокурор Роберт Мюллер расмий айып дагы койгон болчу. Орус тышкы иштер министринин орун басары Сергей Рявков 21 сентябрда АКШнын жаңы санкцияларын сынга алуу менен аларды пайдасыз деп атап, Вашингтон Москвага өз шарттарын таңылоо аркылуу ийгилик таппай тургандыгын белгиледи. Кошмо Штаттарды акылсыздык кылып, от менен ойноп жаат деген Рябков ошондой эле санкциялар Вашингтон менен Москва ортосундагы чың алууну күчөтүп, глобалдык бейстабилдүүлүккө салым кошуп жатканына дагы токтолду. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азат Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Берүүбүздү улантабыз. Орусиянын түндүк борборунда Петербургдун балдары деген уюм мигранттардын балдарына тил үйрөтүп, коомго аралаштырууну көздөп келет. Жумасына 2-3 жолу Санкт-Петербургдагы китепканаларда акысыз сабактар уюштурулат. Тил үйрөнгөндөрдүн арасында кыргыз балдар дагы көп. Булада Шахназарова Санкт-Петербург шаардык илимий иликтөө институтунда биолог болуп эмгектенет. Бош убактысында мигранттардын балдарына орус тилин үйрөтөт.
Это люди. Я сначала очень-очень боялась.
Мен өзім тіл бойынша әдіс емесмін да, андықтан башында қорқтым. Ошондуктан алғаш сабақтар қантып өтілерін көріп, бірнечесіне қатышып та көрдім. Маға балдар көзім ұрдын орысша айтқанды, жана түстерді фломастерлер менен үйреніп жатышқанын айтып берішті.
Мальчик, между чем и чем?
Петербургтун балдары деген уюм 2012 жылы негизделген. Жаңы окуу жылынан тарта уюмдун Влада Шахназарова сыяктуу 30 ыктыярчысы мигранттардын балдарына орус тилин үйрөтө башташты. Балдардын жаш курагына карабай, окуганды, жазганды орус тилинде эркин баарлашууну үйрөтүшөт. Бир гана тил эмес, эсеп чыгарганды да окутушат. Мындай сабактар Санкт-Петербург шаарына караштуу 11 райондо жумасына бир нече жолу өтүлөт. Акысыз. Азыр тил үйрөнүп жаткан балдардын саны 90 ашып калды. Арасында кыргызстандык Замирбек Ташановдун дагы 2 баласы бар.
Май айында баштаганбыз. Жыйынтык жакшы эле. Уул кызым орусча сүйлөп калышты.
На следующей неделе, с последующей недели в 5.
Хорошо. Угу. Давай. А какая может быть здесь?
Бул жерде эми кандай максат болушу мүмкүн? Алар келбейбиз, мунун эмне кереги бар деп айтпагандарына кубанам. Бир эле бала менин сабагымдан баш тартты, бирок ал дагы толук кеткен жок. Жеңилирээк деп биринчи класска көчтү.
Да, не то он ушел с первого класса.
Петростаттын маалыматына ылайык, Санкт-Петербургда КМШ өлкөлөрүнөн барган мыйзамдуу мигранттардын арасынан кыргызстандыктардын саны көп. Статистикага ылайык 4000 тегерегинде. Мыйзамсыз жүргөндөрдүн саны алдаганча көп, 10000 ашуун деп айтылып келет. Экинчи орунда өзбекстандыктар турат. Алар негизинен курулуштарда тейлөө кызматтарында эмгектенишет. Элиза Кинендаева, Азаттык.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Кыргыз бүлдүгө келгенде беши кырым менен фосфолаттагы кетканда кошок менен жокто мен узак.
Кыргыздар айтат эмеспи? Эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн маанисин мен ошондо түшүндүм.
Сыялан сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой-пикирин элге жайылтканды уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүн.
Кызыктуу инсандар менен сыяланда баарлашабыз.
Этти аз жесеңиз суу көп үнөмдөлөт. Австралияда 40 миллион жылда 1 секундага жаңылчу оптикалык саат жасалды. Бөбөктөр да маймылдар сыяктуу эле жаңсап сүйлөшүшөт. Ушул жана башка илим технология жаңылыктары менен Амирбек Азам уулу тааныштырат.
Этти аз жесеңиз суу көп үнөмдөлөт. Ден соолукка пайдалуу, мүнөз тамак жеген адамзат үчүн пайдалуу болгондон башка дагы тартыш жана баалуу таза сууну сактайт. Бул жөнүндө Еврокомиссиянын биргелешкен изилдөө борбору маалымдады. Борбордун окумуштуулары Европа калктарынын географиялык орду боюнча тамактануу өзгөчөлүктөрүн салыштырып көрүшүп, азык түлүк өндүрүү сууну керектөөгө кандай таасир эткенине талдоо жүргүзүшкөн. Ага ылайык, эти бар азык түлүк өндүрүү сууну керектөөнү 11%-тен 35%ге чейин, балык жана деңиз жандыктарын өндүрүү сууну керектөөнү 33-55%ге, вегетариан диетасына зарыл азык түлүк өндүрүү сууну керектөөнү 35%-тен 55%ге азайтат. Ал эми дүйнөлүк масштабтан алганда мал этин тамак ашка пайдаланууну кыскартуу сууну керектөөнү 10%ге үнөмдөйт. Алсак, бир французга бир күнгө керектүү тамак аш жасоо үчүн 3861 литр суу, немес үчүн 2929 литр жана британ үчүн 2757 литр суу зарыл. Бөбөктөр жана маймылдар бир тилде сүйлөшөт. 1 жаштан 2 жашка чейинки бөбөктөр бардык курактагы маймылдар менен окшош тилде сүйлөшөт. Ал тил жаңсоо экенин эл аралык илимпоздор тобунун изилдөөсү көрсөттү. Бул изилдөөгө караганда бөбөктөр сүйлөө же бир нерсени айтуу үчүн пайдаланган жаңсоолордун 90%-тен ашыгын шимпанзелер жана гориллаларда колдонушат. Жапайы шимпанзе, горилла, бонобо жана орангутан баары тең күнүмдүк тиричиликте өз өтүн үчүн жаңсап айтышат. Бирок бүгүнгө чейин бул картинада бир маймыл. Биз жетишпей жатканбыз, дейт доктор Кэтрин Хобайтер. Жаш балдар маймылдарга салыштырганда бир нерсени колу менен сайып алда канча көп көрсөтүшөрүн жана саламдашканда же коштошкондо чоң кишилер сыяктуу колдорун булгашарын бул изилдөө көрсөткөн. Маймылдар болсо кол булгап саламдашпайт жана коштошушпайт. Алардын жаң соолору эмнени түшүндүргөнүн жакында басмадан чыккан киши сыяктуу маймылдардын чоң сөздүгүнөн таанышса болот.
Соңку илим жана технология жаңылыктары менен Амирбек Азам уулу тааныштырды. Сиз ушул жана башка кабарларды биздин сайтыбыздан дагы толук окуй аласыз. Ал жакта айрымдары фото жана видео баяндары менен кошо жайгаштырылган. Андыктан Азаттыктын сайтына кирип, окуп, угуп, видеолор менен кошо көрсөңүз болот. Андан тышкары биздин YouTube-дагы баракчабызга дагы баш бактыңыз. Ал жакта Азаттыктын видео жаңылыктары жана күнүмдүк берүүлөрү бар. Ыңгайсыз суроолор Азаттык плюс Карикте Евразия же болбосо Данисте берүүлөрүн ошол жактан толугу менен таап көрсөңүз болот. Студияда Элиза Кененбаева, толкундан алыстабай туруңуз. Азаттыктын кечки чыгарылышын саналуу секундтардан кийин улантабыз. Бишкекте кечки саат 8:30 ООД Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун 21-сентябрь жума күнкү кечки берүүсүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева алдыдагы жарым саатта. Бишкекте бир катар коомдук эс алуучу жана соода жайларынын соңку кезде өрттөлүшү, баш калаадагы өрт коопсуздугунун нормалары толук сакталбагандан улам болуп жатабы же көзөмөл органдарынын алсыздыгынан уламбы? Эмнеге Ордо шаардагы эл көп барган жайлар өрттөнүүдө? Кантип алдын алса болот?
Биз барып туруп 10 күн мурун эскерткенде газ баллондорун сөзсүз түрдө алып коюп атабы, өрт өчүрүүчү баллондорду коюп даяр турушат. 10 күндүн ичинде барсаң бүт баары жакшы, эч кандай газ баллонун таппайсың, газ плитасы жок. Мүмкүн биз текшерип бүтүп кеткенден кийин алар коюп алып атышкандыр.
Алдыда арай көз чарай талкуусунда мына ушул темага дагы суроолорго жооп издейбиз. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Али Токтокунов.
Саламатсызбы. Жогорку соттун төрайымы Айнаш Токпаева мыйзамга ылайык 3 жылдык мөөнөтү аяктаганына байланыштуу кызматынан кетти. Ал 2015-жылдын 22-сентябрында төрайымдыкка шайланган. Жогорку соттун маалымат катчысы Сүйүта Соорбаева жаңы жетекчи ишембиде шайланаарын билдирди.
Жок, талапкерлерди бизге маалыматыбыз жок, анткени бизге айтылбайт ал нерсе. Ошол күнү көрсөтүлөт талапкерлер, ошол күнү жогорку соттун судьялары курам өздөрү добуш беришип өздөрү шайлашат. 33 судья бар, 33 судья катышат эртеңки күндө. Эртең турай менен кошо 3 коллегиянын жетекчилери дагы шайланат. Анткени турай менен кошо 3 буга чейинки иш алып барган 3 орун басар дагы кетет да.
20-сентябрда жогорку сот атайын маалымат жыйын өткөрүп, сурамжылоо эл арасында сотко ишеним жалпы 75% жакын экенин көрсөткөнүн жарыялаган. Бул Айнаш Токпаеванын ыйгарым укугу аяктаар алдында жарыялангандыктан сурамжылоонун жыйынтыгы анын акыркы 3 жылдагы ишинин отчёту катары дагы кабыл алынган. Бирок эл арасында сотко ишеним төмөндөп, бийлик да моюнга алгандыктан жана ошондой эле эл арасынан түшкөн арыз даттануулар көп болгондуктан укук коргоочулар бул сурамжылоо жыйынтыгына ишенбөөчүлүгүн билдирип жатышат. Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун атайын өкүлү Мартин Сайдик Донбасс дүйнөдөгү эң маанилүү аймак экенин билдирди. Эң миналуу аймак экенин билдирди, кечиресиз. Украинанын убактылуу оккупацияланган аймактар боюнча министрлиги Донбассты минадан тазалоого $800 млн кетээрин эсептеген. Анда мурда эксперттер $1 млрд же болбосо 10-15 жыл керек деп болжолдошкон. Өткөн жылы эл аралык халоо уюмунун саперлору Украина миналар менен жарылбай калган дары дүрмөктөрдүн кооптуулугу боюнча 5-орунда турат деген тыянакка келишкен. Башалама бекитилген жарылма куралдардын айынан Украина өкмөтү көзөмөлдөгөн аймакта да жикчилдер тарапта да чарба жүргүзүүгө дээрлик мүмкүн болбой калды. 2014-жылдан бери Донбасста Украина өкмөтү менен Орусия колдогон жикчилдер кармашып келет. Кесепетинен 10 миңден ашуун адам өлдү. Кытайда этникалык уйгурлардын көрүнүктүү өкүлү Нур Бекринин ишмердиги текшерилип жатат. Бул тууралуу 21-сентябрда CCTV телеканалы маалымдады.
Мамлекеттік реформа жана өнүгүү комитетинин жетекчисинин орун басары, мамлекеттик энергетикалык башкармалыктын жетекчиси Нурбекри олуттуу дисциплинардык жана юридикалык тартиптерди бузууга шектүү болуп турат. Борбордук дисциплинардык комиссия жана көзөмөл министрлигинин иликтөөсүнө алынды деп кабарлады диктор. Бул маалымат борбордук дисциплинардык комиссиянын сайтына дагы илинген. Кандай тартип бузуу болгону азырынча расмий айтыла элек, бирок аталган комиссия Коммунисттик партиянын башкы антикоррупциялык органы катары белгилүү. 57 жаштагы Нурбекри буга чейин Шинжаң аймагынын губернатору дагы болгон. Анын ишмердиги Кытайдагы азчылык улут өкүлдөрү, анын ичинде уйгурлар куугунтук көрүүдө деген кабар тарап жатканда иликтенип жатат. Баткенде 61 айылды таза суу менен камсыздоо иши башталды. Облус жетекчилиги Баткенде жалпысынан 89 айылга таза суу керек деп Азатка билдиришти. Таза суу долбоорун Ислам өнүктүрүү банкы каржылайт. Банк өкүлдөрү иш жакын арада башталды. Аяктоо мөөнөтү азырынча аныктала электешти. Өкмөт Бишкек жылуулук электр борборунда салынып жаткан жаңы цехти комиссиялык текшерүүдөн кийин гана пайдаланууга кабыл алат. Бул тууралуу биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов цехтин курулушуна барган учурда айтты. ТЭЦ директору учурда турбиналык жана буу казандар цехин жылуулоо, айнек салуу иштери аткарылып, көзөмөлдөөчү ченөөчү жабдуулар ташылып, негизги жана көмөкчү жабдуулардын ремонту график ылайык жүрүп жатканын айтты. Бишкек ТЭЦин оңдоого Кытай өкмөтүнөн 386 миллион доллар насыя алынган, бирок быйыл кышта ишканада авария болуп, шаар тургундарынын көпчүлүгү дээрлик бир апта жылуулуксуз калган. Кийин ал насыянын максаттуу пайдаланышы боюнча маселе көтөрүлүп, кылмыш иштери козголгон. Анын негизинде мурдагы премьер-министрлер баш болгон бир катар жетекчилер камакта отурушат. Индия менен Пакистандын тышкы иштер министрлеринин жолугушуусу болбой калды. Буга талаштуу Кашмир аймагындагы индиялык 3 полициячынын өлтүрүлгөнү себеп катары көрсөтүлөт. Биздин коопсуздук кызматкерлерибиздин Пакистандагы топ тарабынан мыкаачылык менен өлтүрүлүшү жана жакындагы 20 почта маркасынын басып чыгарылып, терроризмди Пакистандын урматтап жатышы мына ошол жолойунан кайтпашын ырастайт деп Индиянын тышкы иштер министринин расмий өкүлү Равеш Кумар билдирди. Аз мурда Пакистан 2016 жылы индиялыктардын колунан ажал тапкан Хизбул Мужахиддин тобунун командири Бурхан Ванинин урматына 20 почта маркасын чыгарган. Кумар мына ушуну айтып жатат. Министрлердин жолугушуусун Нью-Йоркто өткөрүүнү демилгилеп, Пакистандын жаңы премьер-министри Имран Хан индиялык кесиптеши Нарендра Модиге кайрылган. Бул кадамын ал көп жылдык туңгуюктан чыгуу аргасы деп баалаган. Индия менен Пакистан Кашмирди талашып 1947 жылдан бери жаңжалдашып келишет.
Рахмат. Али Токтокунов тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дареги азаттык чекит орг орус тилинде рус чекит азаттык чекит орг деген сайтыбыздан тааныша аласыз. Улуттук филармония, Ош базары, Мадина базары, Арзу рестораны, Супара этнокомплекси сыяктуу коомдук эс алуучу жана соода жайларынын өрттөлүшү баш калаадагы өрт коопсуздугунун нормалары толук сакталбагандан улам болуп жатабы же көзөмөл органдарынын алсыздыгынан уламбы? Эмнеге шаардагы эл көп барган жайлар өрттөнүп жатат? Кантип алдын алса болот? Арай көз чарай талкуусунда мына ушул тема көтөрүлдү. Ага жарандык активист Каличо Умуралиева жана Бишкек шаары боюнча мамлекеттик экологиялык техникалык инспекциянын региондор аралык башкармалыгынын өрт көзөмөлү боюнча башкы инспектору Бейшен Акматалиев катышышты. Талкууну Бактыгүл Чыныбаева жүргүздү.
Талкуубузду баштасак, алгачкы эле суроом өрт көзөмөлү боюнча мамлекеттик текшерүү иштери баш калаада эмнеге жетишсиз болуп жатат? Буга кошула аласызбы ушундай жетишсиз болуп жатат деген пикирлерге?
Жетишсиз болгон жок, жетиштүү болуп атат. Биз 8 айдын ичинде өрткө каршы өрт көзөмөлдөө бөлүмү Бишкек шаары боюнча аймактар аралык эркетек инспекциянын инспекторлору 8 айдын ичинде 521 объекттин толук текшерүүнү өткөздүк. Алардын ичинен пландык текшерүү 336, пландан тышкары текшерүү 51, контролдук текшерүү 134, ыкчам текшерүү 328 объект текшерилди. Ал эми башка бөлүмдөр менен биргеликте 466. Ошондо баардык суманы кошконду 1300 объект толук текшерүүдөн өттү. Өрт коопсуздук эрежелерин одоно бузган ишкердик жана мамлекеттик кызматтардын жетекчилерине айыппулдар салынды. 89 постановление түзүлүп, жалпы суммасы 1 миллион 821 миң сомду түздү. Бүгүнкү күндө 1 миллион 661 миң сом толугу менен өндүрүлүп алынды.
Ошол текшерилген жалпы 1300 объекттен 89 объектке гана айыппул салынды.
Айыппул салынды. Айыппул ошолорго салынды. Булар одоно өрт коопсуздук эрежелерин одоно бузгандыгы үчүн. Али мамлекеттик ишканалардан жана ишкерлик субъектилердин 117 кайрылуу аттары даттануулары толугу менен арыздар мыйзам чегинде каралып, жоопторун өз убагында алышты.
Даттануулардын маанайы мындай багыты кандай болуп атат?
Бул эми ар кандай жана өзүн кошунасына деле даттана берет, ошол же болбосо бир өрт коопсуздук эрежесин сактабаган бир ишкерлик субъектилерге даттанышы мүмкүн. Ошондо биз сөзсүз түрдө пландан сырткаркы текшерүүгө көрсөтмөнү алабыз. Бул экономика министрлиги менен макулдашат. Үч эгер алар макулдугун бергенде биз 3 күндүн ичинде топ текшерүү жүргүзүп, эгер ошол ишкерлик субъект болуп калса, анан биз катейлерине жообун беребиз.
Сиздерде дагы текшерүүнү 10 күн мурда эскертип анан жүргүзүү деген нерсе бар да?
Бар, андай бар. Бул биздин жанагы ишкерлик субъектилер текшерүү жөнүндөгү закон бар, 72-чи номерлүү. 25 май 2007 жылы чыккан. Ошол закондо ушундай көрсөтүлгөн. Ишкерлик субъект текшерүү астында 3-1 кварталга план түзүлөт. Ал бир ай мурун такталат. Бир ай мурун кийинки кварталга беребиз. Экономика министрлигине алар макулдугун бергенден кийин биз колго кагаз тийгенден кийин кайсы күнү текшерүү баштала турган болсо, биз ошол 10 күн мурун ошол ишкерлик субъекттин жетекчисине барып макулдашабыз. 10 күндөн кийин текшерүү болот деп.
Калечай, мына сиз өзүңүз баш болуп бир топ жарандык активисттер социалдык тармактарга, коомдук жайлардагы өрттүн артында бизнеске буттосуулар да турат деп жазып чыктыңыздар. Бизнести коргойлу деген да чакырыктарды сиз өзүңүздүн посттордон мен көрүп аттым. Мындай пикирге эмне себеп болду?
Мен ойлойм, муну азыр көрөбүз да, ошо күйүп атат, биз угуп атабыз да, азыр передел собственности болуп атат. Кишини кандай эме мен кадам менен ошо өзүңдүн байлыгыңды бер деп эмеси, ошо бири өрт. Мисалы сен, биз сени иштетпейбиз, бизге жаз эмеңди деп ушундай
коркутуулар
болуп атат да. Ошондуктан азыр билиш керек, ошо өрттөнгөн хозяйствующий субъекттердин ээси эртең ким болот? Барабы ушул кадамга же күрөшүп отура береби? Жерде эки тарап бар да күйгөн эмелерде, ошо передел собственности, и экинчи тарап госэкотехинспекциянын туура иштеги функциясын аткаруу. Азыр айтылып кетпедиби, ушунча проверка кылдык, муну кылдык, эч ким айткан жок, алар иштеке кылбай уктап жатышат деп. Кылып атышат, бирок кылып аткан эмелердин результаты кандай?
Жыйынтыгы.
Күйүп атат да. Ошол жерде жакшы пожарная экспертиза болуш керек да, эмне себептен күйүп атат? Мага ошо таң калдым да, жанакы супара. Бир проводка бир жерде күйсө, бир эле объект күйөт да. А бул жерде юрталардын баары эле бир заматта эле күйүп баштады да. Ошол эмне себептен? Ар бир үйдүн эмесинин проводкасы бир заматта эле жарылып күйүп калдыбы? Ошонун баарын пожарный эмелердин инспектордун баарын изилдеп жакшы эметиш керек. Мен ойлоймун, бул жерде азыр мырза айтып кетти. Биз проверканы жасаганда Минэкономикадан
уруксат алабыз. Мен таң калып отурам да.
Бул нонсенс. Госэкотехинспекция бул көзөмөл кылган техника безопасность кылган орган. Атайын противопожарная безопасность, строительная безопасность, ушунун баары булардын эмесинде. Бирок Минэкономикага эмнеге барышат? Мисалы мен заявление жаздым, бул жерде моундай болуп атат, пожарный разрывтар жок, үй курулуп атат деп буларга кат жазсам, алар өзүнүн функциянын негизинде келип баарын текшерип предписание жазып кетиш керек. А бул жерде мен ойлоймун, бул коррупционная схема. Текшерип бергиле бул строящийся объекти десе Минэкономика бизге уруксат бербей атат. Минэкономика деген функциянын эмнеси? Ошондой эле мамлекеттик органдын тыюу салмайбы? Ошондуктан мен ойлойм, бул жерде курулуш тармагында аябай көп коррупционный схемалар бар. Ушу дагы бир коррупционный схема ушу госэкотехинспекция мен экономика менен согласование.
Көз каранды болгон.
Көз каранды
болгон. Демек сиздин пикириңиз ушундай.
Ушундай. Мен ойлоймун ушул норманы алыш керек. Госэкотехинспекция келди дегенде бар тизилип бузулган эрежелер болсо ошонун баарын кайта оңдоп эметиш керек. А булар предписание кылып баарын текшериш керек. Мисалы бир жерде коррупция боюнча айтып кетейин. Технический противопожарный регламент алынганда биз ошону изилдегенбиз. Мыйзамды. Ошо жерде жанагы застройщик Бишкек курулуштун жетекчиси Молдобаев, Аскар Молдобаев поправка киргизип атканда ошол регламентка. Азыр регламент боюнча 9 этаждан бийик үй салынса, незадымляемая лестница болуш керек.
Бүтүн капталган сыртында, коопсуз.
Мисалы, бирдеме күйүп атса, кишилер каякка барат? Жөнөкөй илтеп кичке барса,
ууланып калат.
Ууланып калат. Ошондуктан алар ошондой галереяга сырт менен чыгып, эме кетип калышат. Азыр карап көргүлө. Бир да көп кабаттуу 9 этаждан ашык үйлөрдүн ошондой эмелери жок.
Ушул нерсенин өзү Бешен мырза ошол болуп жаткан өрттөрдүн себебин коомчулукка ачык жарыялоодон улам дагы ушундай жарандык активисттердин нааразычылыгы же коомдун жеке эле нааразычылыгы чыгып жаткан жокпу? Сиздер баягы мисалы ошол эле азыр жеке менчик секторду айтып жатат каличайым, бирок мамлекеттик имараттарда деле өрт болуп атпайбы? Мисалы улуттук филармонияда деле өрт болду. Анын деле себебин биз билбей калдык, коомчулук билбей калды да.
Анын себеби азырынча тактала элек. Өзгөчө кырдаалдар министрин тарабынан такталат. Такталганда өздөрүн жооп берет болуш керек. Бул жерде биз алы тактабай иштери боюнча ишти алар жүргүзөт элеми жана бул эч айтканда туура эле технический регламент боюнча мурда 28 метрге чейин өзүнчө бир эреже бар. 28 метрден ашкан үйлөргө өзүнчө эреже бар. Ал жакта противопожарный разрыв же болбосо өрт коопсуздук аралыгы жана башка түтөгөйгөн тепкичтер, система автоматтык пожаротушения бүт баардыгы 28 метрден өйдө жакта болгондо сөзсүз түрдө коюлуш керек. 28 метрге чейинки үйлөрдө андай талап жок. Пожарный подъезддер алдагы 28 метрден өйдө кеткенден кийин сөзсүз түрдө 8 метрден 16 метрге чейин калыш керек. Анан вернее разрыв ал эми пожарный проезд бул сөзсүз түрдө 6 метрден кем болбош керек.
Бирок азыр ошол нормалардын баары сакталбай жатпайбы? Аны сакташ үчүн эмне кылыш керек? Кандай иш аракеттерди кылыш керек деп?
Бул азыр жаңы салынып аткан үйлөрдүн баардыгы бизде экотехинспекцияда строительный надзор бар, алар көзөмөлгө алып турушат. Эгер сакталбай турган болсо бул эксплуатацияга тапшырылбайт.
Ошондой бир мисалдар барбы? Таптакыр колдонууга берилбей бекитип койгон мисалдарыңыздар барбы?
Эми курулуш надзору боюнча инспекторлор чакырыш керек болчу. Биз эми өрт коопсуздугу боюнча мен билгенден былтыр туура эмес куруп койгондугу боюнча Токтоол көчөсүндө турган 5 кабаттуу бир ишкердик субъектинин мыйзамсыз салынган үйү толугу менен алынып салынды. Азыр ошол жер бош болуп турат.
Арайгөз Чарай талкуусун бир аздан кийин улантабыз. Азыр соңку жаңылыктар менен учка таанышып алыңыз. Танзаниянын Виктория көлүндөгү паром оодарылган жерден 136 кишинин сөөгү табылды. Дагы ондогон адам дайынсыз болгондуктан курмандыктардын саны көбөйүшү ыктымалдыгы айтылууда. Мамлекеттик каттоо кызматы Кубанычбек Кулматовдун жарандык паспортун жокко чыгаруу өтүнүчү менен сотко кайрылды. Кытайда этникалык уйгурлардын көрүнүктүү өкүлү Нур Бекринин ишмердиги текшерилип жатат. Бул тууралуу 21-сентябрда CCTV телеканалы маалымдалды. Индия менен Пакистандын тышкы иштер министрлеринин жолугушуусу болбой калды. Буга талаштуу Кашмир аймагында индиялык 3 полициячынын өлгөнү себеп катары көрсөтүлгөн. Вьетнамдын президенти Чан Дай Куанг жума күнү 61 жашында дүйнөдөн кайтты. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайттан таанышыла аласыз. Дареги азаттык чекит орг. Эми кайрадан кезекти Арайгөз Чарай талкуусуна берсек, бул жолу Бишкектеги соңку кездери бир катар коомдук эс алуучу жана соода жайлардын өрттөлүшү тууралуу талкуу болууда. Ага жарандык активист Каличо Умралиева жана Бишкек шаары боюнча мамлекеттик экологиялык техникалык инспекциянын региондор аралык башкармалыгынын өрт көзөмөлү боюнча башкы инспектору Бейшен Акматалиев катышты. Талкууну Бактыгүл Чыныбаева жүргүздү.
Имараттарда болуп аткан өрттөргө кайра кайтып келсек, ошолордун алдын алыш үчүн эмне кылып жатасыздар?
Биз алдын алыш үчүн сөзсүз түрдө бизде план, иш план түзүлөт. Жылына эки жолу, бирөө биринчи жарым жылдыкта, экинчиси экинчи жарым жылдыкта ошол жерде биз көрсөтөбүз. Кайсыл айда кайсыл мамлекеттик ишкананы текшериш керек. Биз жылдын башында 10 октябрда 35 приказ номер менен бул аймактык башкармалыктын буйругу бар. Ошонун негизинде Бишкек шаарында жайгашкан мектептер жана бала бакчалар толук текшерүүдөн өткөздүк. Бишкек шаарында 100 мектеп, 78 садик бар жана 4 интернат. Анын баары толук текшерүүдөн өттү. Толук текшерүүдөн өттүп, биз өзүбүздүн ким олону эрежелерди бузган мектептерге, жетекчилерге айыппулдарды салынып, жана ошондой эле эскертүү кагаздары берилди. Алар кайра бизди контролдун текшерүү убакытка чейин аткарылгандарын толук аткарып коюшту. Көп эле барып бизде автоматтык сигнализацияга така алабыз. Анан чатырдылардагы жыгачтардын баардыгын обработка кылыш керек антипрен менен. Барып ошонун баары кайра эле мамлекеттик бюджет акча жоктугуна байланыштуу алар кат менен кайрылышкан. Кызартып берүүсүн суранышып. Азыркы күндө биз 25 июндан баштап Министерство здравоохранения, саламат сактоо министрлигинин объектлерин текшерүү жүргүзүп жатабыз. Ушул күнү 70 объект толук текшерүүдөн өтүп калды.
Ооруканалар,
эмканалар, бейтапканалар жана окуу жайлары, академия жана училищеси бар. Ошолордун баары толук текшерүүдөн өттү, бир аз калды. Анан кайра контролдук текшерүү башталганда, эгерде одоно бузган өрт коопсуздук эрежелерин одоно бузган жетекчилерге сөзсүз түрдө айыптар салынат.
Кайчайым, мисалы Беши мырза айтып атпайбы, ушу мамлекеттик имараттарды текшергенде акча каражатынын жетишпестигинен улам чатырлары обработка болбойт, өрткө каршы иштетилип чыкпайт депчи. Менчик сектор эмнеге ошону өзү аткарбайт? Мисалы арзунуку өрттөнгөндө биз уктук, жарылуу болгон экен, газ баллон жарылыптыр депчи. Ошонун алдын алса менчик сектор өзү деле баягы кызыктар болушу керек да, ошол жерде канчалаган кишиге салып атат деп.
Эми булар ойлойт да, менин үйүм өрттөнбөйт, баары жакшы болот. А инспектор эмне деди? А огнетушитель. Жазайбыз. И ошону менен жазабайт. Себеби бизнес акча эметет. Мен арзууга барганда мындай да үй имарат турат, а жанында площадка жасап койду. Мисалы өрттөндү, площадка мындай подъездный путь жок болуп калбады. Ошондуктан көчөнүн сырттан эле тушет этти. А мындай имараттар төрт жагынан
Айланма
машине любой жакка келип эметиш керек. Ошону ким көзөмөлү кылыш керек? Госэкотехинспекция. Эми мындай да, макул, сен көзүңдү жаап коюп жерде мен
мыйзам бузуу болуп жатат.
Сүйлөшөлүк. Ошо менен көп нерселер ушундай болот. Мен ойлоймун, арзуну мындай жакшылап көзөмөлдөсө эмне болду, эмне үчүн күйдү? Бул жерде госэкотехинспектордун аябай күнөөсү бар. Экинчиден, макул, арзуу мындай имараты жөнөкөй эле турат, көп кабаттуу үйдүн ичинде эмес. Азыр карасак, ошол эле Первомайский райондо биринчи эски үйлөрдүн биринчи этажында кафелер ачылып турат.
Абдан көп э? Абдан көп.
Алар проекти жок. Ошондуктан эптеп септеп тыгылып үйгө, анан кийин эмне менен пайдаланышат? Газовый баллон менен. Мисалы, Белый пароход Цумдун жанындагы үй барго, ошо жерде кафе бар китайский. Киргилечи. Ошо жерде газовый баллон турат. А бул көп кабаттуу үйдүн үстү эмне болот? Ошол баллон жарылса, макул, арзууда эч ким иштеге болгон жок. А бул жерде үй жашаган үй кишилер эмне болот баллон жарылса? Ошону сиз көзөмөлдөбөйсүзбү?
Туура айтасыз, азыр кафелерде газ баллон колдонушу мүмкүн. Биз жана эле айтып кеттик, дагы эле айтсак азыр. Туура айтасыз. Жана эле айтып кеттик, биз ар бир текшерүү сөзсүз түрдө экономика министрлиги менен макулдашылат. А биз барып туруп 10 күн мурун эскерткенде газ баллондорун сөзсүз түрдө алып коюп атабыз. Өрт өчүрүүчү баллондорду коюп даяр турушат. 10 күндүн ичинде барсаң бүт баары жакшы, эч кандай газ баллону таппайсың, газ плитасы жок, баардыгы эле электр плитка заводской менен колдонулуп чыккан болушат. Биз карайбыз, көргөнүбүздү жазабыз, азыр фото отчет кылып баштаганбыз, барган жерден сөзсүз түрдө сүрөткө тартып алабыз, анан кетебиз. Контролун текшерип барганда деле ошондой, бир айдан кийин келерибизди алар билишет. Мүмкүн биз текшерип бүтүп кеткенден кийин алар коюп алып атышкандыр. Бул эми алардын өздөрүнүн совестине коюш керек да, жетекчилердинчи. Чын эле этажный үйдүн астында болуп аткандан кийин ал өзүнүн эле кафесин эмес, үстүндө жашап аткан биздин тургундардын дагы өмүрүнө жана ден соолугуна жоопкерчиликти алыш керек.
Бешен мырза, сиз ошол көзөмөлдөгөн 1-май райондук бөлүм, аймак, ошол аймактын ичинде сиз баягы өрт коопсуздугу идеалдуу деген бир коомдук тамактануучу жайды атап бере аласызбы? Мынакей мынууну үлгү алса болот, ай ишкерлер мынууну көргүлө депчи.
Мындай идеалдуу объектилер бизде толтура эле. Биз текшерип барганда баардыгы, эгерде
баары идеалдуу болуп чыгабы?
Жок, баардыгы чыкпайт. Сөзсүз түрдө биз эскертип беребиз. Эгерде жооп бербей айтып, талаптарга жооп бербесе сөзсүз түрдө айып пул тагылат. Айып пул салынат. Айып пулубуз жогорку айып пулубуз 50 000 сом. Ошол эле Мадинада 50 000 сом айып пул тартылган.
Мадинанын
Мадинада да. Жанагыда өрт болуп кетти деп атпайбыз ба? Өрт болуп кетип анан айтылып атпай эч кандай текшерүү болгон жок деп. Жок, 2017 жылы 7 августта текшерилип, ал жака эскертүү берилип, сентябрда барып эскертилген кагаздагы биздин эрежелерди аткарбагандыгына байланыштуу 396 беренин негизинде административдик айып салынган 50 000 сом, 50 000 сом төлөнүп берилген. Ал эми кайра эле ошо 2017 жылы 30 декабрында каттын негизинде биз пландан сырткары текшерүү жүргүзүлүп, алдын иши үй менен ошо пожар болуп өрт болуп кеткен жердин иши токтотулган. Токтотулуп бул жака суроо эме берилген, убакыт берилген. Бир айдын ичинде противопожарный стена жана пожарный сигнализация коюлган деп алардын үмүт баарын койдуруп келип, карендин письмо келип ачып келип ачылган. Ал жакта пожар болгондо пожарный сигнализациясы иштеди, разрывтар бүт баары ордун менен болгон. Аларды да противопожарный стенасы болгон үчүн распространение, дальнейшее распространение кеткен жок.
Бешен мырза, биз ошол Мадина өрттөнгөндө бизге угармандар өзлөрүнүн үндөрүн жиберишти да. 6 өрт өчүрүүчү машина келди, бирок 6 тең кире албай, ошол өрттүн очогуна кире албай турушту депчи.
Бул жерде машинанын очокко чейин жетип кереги жок. Биз баардыгыбыз да бул жака көсөкө тегизбесе келердин астында, мен ошо МЧСте иштегенмин өрт кызматкери болуп, ар бир курулган же болбосо азыр жаңы салынып аткан үйлөрдүн радиусу 200 метрге чейин бир гидрант болсо ошол жетиштүү болот. Булар ал туура эмес айтат. Пожарный машина ачакка чейин жетпейт, пожарный машина ошол жерден коет, магистральный рукав тартып барышат, анан кийин рабочий рукав тартышат, ошонун негизинде барып өчүрүшөт. Бирок үс түрдүүдөн тартып алган эмен деле көрсөңөр керек, разрыв бүт баары сакталган. Эгерде разрыв жок боло турган болсо, өрт кийинки зданияга өтүп кетмек да, ошол складтан бүттү бул.
Рахмат Каличайым, жогоруда Беше мырза айтып өттү, эң жогорку сумма 50 000 сом деп ишкерге салынган айып пул. Мунун өзү аз эмеспи? Ишкер үчүн бир мисалы ошол эле арзуну, же болбосо ошол эле Мадинаны иштеткен ишкер үчүн бул 50 000 сом жөнөкөй эле акча болсо керек, туурабы?
Жөнөкөй эле акча.
Муну
кантип жерде аябай чоң акча бар да. Ошондуктан мен ойлоймун, ушундай объекттер киши көп, товар көп, баары легко воспламеняющий товар болсо айып жогору болуш керек да. Мисалы анан кийин бул жерде мындай болуп атат да, көп жолу алар келет, предписание жазат, штраф салат, кетет. Мисалы предприниматель эчтеке кылбайт, экинчи жолу келет. Сиз айтыңызчы, мен мисалы сизди сыйлабайм, силердин сөзүн укпаймын, мен кыйынмын, эмне кыла аласыңар мага, кандай чара көрө аласыңар мага, ошону айтып берсеңер жакшылап.
Ушундай суроо болуп калсабы?
Ошондой
вот мен нахалкамын.
Ошондой
мен крутоймун.
Ошондой мисалы бир
сиз келдиңиз, предписание жаздыңыз, каазыңды мындай ыргытып койдум.
Ошондой учурлар болот.
Ошондой учурлар болот, сөзсүз түрдө. Ар жак бер жактарга телефон чалынат. Бирок биз ал эч нерсесине карабайбыз. Биздин колубузда Минэконом менен макулдашылган предписаниябыз бар, көрсөтмө кагазыбыз. Биз сөзсүз түрдө мыйзамдын чегинде ашып кетпей, жаман жакшы айтышпай текшерип бүтүп, бир ай срок берип кете беребиз.
Ошол
айдан ошол эле. Эгерде катты биз жазган көрсөтмөнү же актыны колу койбой ала турган болсо, биз сөзсүз түрдө почта аркылуу жөнөтөбүз. Бир ай өткөндөн кийин кайра контролду текшергенде кайра эле ошондой одоно өзгөчө өрт коопсуздук эрежелерин бузгандыгы болсо, айыппул салабыз. Айыппулга чакырып протоколго жазганда, чакырганда келбесе, кайра эле почта аркылуу жөнөтөбүз. Бир ай күтөбүз, андан кийин биз сизге өткөзүп берип туруп, сот аркылуу штрафты алганга аракет
кылабыз. Ошончо убакыт өтөт турбайбы демек, э? Кайра эле ошол убакыттын ичинде тейлөө иштери улана берет турбайбы? Ошол одоно бузган жер.
Улана берет, э. Уланып текшериле берет.
Жабылбайт турбайбы демек ал ишкердик объект?
Жок, эгерде штраф салынып бүткөндөн кийин гана, штрафты төлөгөндөн кийин дагы эле ушундай эреже бузуулар боло бере турган болсо, анда биз ошо токтотконго аргасыз болобуз.
Бул тема чындыгында абдан оор, баарыбыз үчүн аябай актуалдуу тема. Бүгүн биз Бишкек шаарындагы коомдук эс алуучу жана базарлардагы өрт коопсуздугу тууралуу талкуу жүргүздүк. Ага жарандык активист, эксперт Калича Умралиева жана Бишкек шаары боюнча мамлекеттик экологиялык техникалык инспекциянын инспектору Бешин Акматалиев катышты.
Талкууну Бактыгүл Чыныбаева жүргүздү. Ошол эле талкууну толугу менен биздин сайттан таба аласыз. Дареги азаттык чекит.org эми сайтыбызды азыр ачсаңыз, башкы бетинен Кулматов кыргыз жарандыгынан ажырайбы, АКШ Кытайга орус учагы үчүн санкция салды деген аталыштагы макалаларды таба аласыз. Ошондой эле убактылуу өкмөттүн мүчөсү, президенттик администрациянын мурдагы башчысы Эмилбек Каптагаевдин дагы маеги бар. Ал Бакиевдик бийликтин кулашы, апрель июнь окуялары жана бийликтеги үзөңгүлөштөрү тууралуу кеңири маек курду. Сайтыбызда жайгашкан. Андан тышкары Ошто балбанды сый менен тосуп алышты, мигрант балдарды бекер окуткан уюм КСДП өкмөттүн кышка даярдыгын сурады деген аталыштагы видео баяндар дагы жайгаштырылган. Социалдык тармактардан бизди Кыргыз Азаттык уналгысы, Азаттык медиа же Азаттык кейжи деген аталышта таба аласыз. Биз Твиттерде, Инстаграмда, Фейсбукта жана башка социалдык тармактардын баардыгында барбыз. Ушундан Азаттык радиосунун кечки чыгарылышынын кезектеги жарым сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү жума күнкү кечиңиздин ийгиликтүү уланышын каалайм. Саламатта болуңуз.